დღეს ჩვენი გადაცემისის სტუმარი გახლავთ იურისტი კავშირის საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია. ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელსაც გუშინ პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. რა ხარვეზებს შეიცავს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, არასამთავრობო სექტორის მიერ მოთხოვნილი რომელი პუნქტები გაქრა კანონპროექტიდან, სწორედ ამ და სხვა საკითხებზე გაამახვილებს ყურადღებას დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Дит мадлобас მოგახსენებთ ბაია სტუდიაში სტუმრობისათვის. კანონპროექტ ზუსტად ასეკვია дискრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. კანონპროექტი მოდით მსმენელისათვის გასაგები რო იყოს, განვმარტოთ თუ რას გულისხმობს ეს კანონპროექტი თავდაპირველად.
მოგესალმებით, მადლობა ამ თემით რომ ინტერესდებით. რეალურად ეს არის კანონპროექტი, რომელზეც საზოგადოების დაინტერესება მართლაც მაღალია და გარკვეულწილად შეიძლება ბევრი კითხვებიც არსებობდეს. რაც შეეხება უშუალოდ კანონს, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ადამიანთა თანასწორობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლით არის გამყარებული, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და дискრიმინაცია აკრძალულია მათ შორის სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, ასევე სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტები მოიცავს თითოეულ მუხლს, სადაც საუბარი არის дискრიმინაციის აკრძალვაზე. მაშინ შეიძლება კითხვა, რა საჭირო გახდა საერთოდ ამ კანონის მიღება. ამ კანონის მიღებას აქვს რამდენიმე ასე თქვა პოზიტიური შინაარსი. პირველ რიგში ამ კანონს შემოაქვს განმარტებები, უფრო ვრცელი და ჩამოყალიბებული განმარტებები, თუ რომელი არის სამართლის დაცულის სფეროები, რომლის მიხედვითაც არ შეიძლება ადამიანების дискრიმინაცია. ასევე შემოაქვს განმარტებები, თუ რა არის პირდაპირი дискრიმინაცია, რა არის ირიბი дискრიმინაცია, სპეციალური ღონისძიებები და ასე შემდეგ. უფლებრივად უშუალოდ დიდ სიახლეებს ეს კანონი არ გვთავაზობს, პრაქტიკულად რაც უკვე ისედაც იყო გამტკიცებული საქართველოს კონსტიტუციით და კანონმდებლობით, იგივე არის გადმოტანილი და ამისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი ამ კანონის არის ის, რომ თუ მოხდება дискრიმინაცია, რა მექანიზმები შეიძლება იქნეს გამოყენებული მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც თვლიან, რომ არიან дискრიმინაციის მსხვერპლი.
სწორედ აი ამ მექანიზმებზე და აი ამ სანქციებზე მსჯელობდნენ დიდი ხნის მანძილზე, ხომ, ამ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და თუ არ მეშლება იუსტიციის სამინისტრო იყო ერთ-ერთი პირველი ინიციატორი, ხო, აი ამ კანონპროექტისში თქო გარკვეული ცვლილებების შეტანისა. თუმცა მოგვიანებით გაჩნდა არასამთავრობო სექტორის მხრიდან პრეტენზიები, რომ საბოლოო ჯამში ის შეთავაზებები, ის მოლოდინები, რაც მათ კანონპროექტისგან ჰქონდათ, გაქრა.
კი. სამწუხაროდ ძალიან ასე ვთქვათ, ჩვენთვის არასასურველი ფაქტი მოხდა. პირველ რიგში, როდესაც იუსტიციის სამინისტრომ ამ კანონპროექტზე მუშაობა დაიწყო, გარკვეული ვერსიის მომზადების შემდეგ მან საშუალება მისცა სამოქალაქო სექტორს, ჩართულიყო აქტიურად ამ პროცესში, თავისი დამოკიდებულებები გამოეხატა, გარკვეული შენიშვნები გაიზიარა და გადაეგზავნა დასკვნისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებს აღნიშნული კანონპროექტი, საიდანაც მიიღო ასე ვთქვათ დადებითი შეფასება და
აი რა იყო აი ეს მთავარი აქცენტები, რასაც არასამთავრობო სექტორი
ის პირველი კანონპროექტი კიდე იყო უფრო ფართო, ბევრ საინტერესო მუხსაც მოიცავდა, მაგრამ რაც მთავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ კანონი ითვალისწინებდა ინსპექტორის შექმნას, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ყავს, ხო? აი მსგავსი ტიპის ორგანო შეიქმნებოდა ინსპექტორი, რომელიც უშუალოდ იმუშავებდა дискრიმინაციის საქმეებზე და ექნებოდა საშუალება, რომ გამოეწერა სანქციები ერთმაგი, ხუთმაგი ოდენობის და ასე შემდეგ. ჯარიმებზე არის კი საუბარი და იყო საკმაოდ ეფექტური, რომელიც ძალიან პოზიტიურად შეფასდა ყოველას მიერ, ვინაიდან ეს კანონი ისედაც იწერებოდა საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლით და იყო ძალიან კარგი ვერსია, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებული. მოგვიანებით ეს კანონპროექტი იუსტიციის სამინისტრომ წაიღო მთავრობაში და მთავრობიდან უკვე კანონპროექტი გამოიტანა იუსტიციის სამინისტრომ და იუსტიციის სამინისტრომ კი არ წარადგინა ის პარლამენტში, არამედ უკვე უშუალოდ მთავრობა. აი პრობლემა გაჩნდა აქ. მთავრობამ შემოგთავაზა პრაქტიკულად სხვა კანონპროექტი, იმდენად ბევრი მუხლი არის ამოღებული და იმდენად შეცვლილი არის მექანიზმები, რომ ეს პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის უკვე სხვა
სხვა პროექტი, რომელზეც არავის არ უმუშავია სამოქალაქო სექტორიდან და ბუნებრივია, ვინაიდან ის კი არ აძლიერებს ამ ყოველდღიურ ასუსტებს, რომ მოდის წინააღმდეგობა. პირველ რიგში გაქრა ინსპექტორი, მთლიანად გაქრა ინსპექტორი და ამ კანონ პროექტში გვთავაზობენ, რომ ომბუდსმენმა შეითავსოს, თუმცა ომბუდსმენს არც მანამდე არავინ არ უკრძალავდა პირიქით მის მანდატში იყო დისკრიმინაციასთან მუშაობა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოში სახალხო დამცველის აპარატი კარგად მუშაობს, მაგრამ დისკრიმინაციასთან მიმართებაში ეს არ არის საკმარისი და ქონდა რეკომენდაციები, რომ ჩამოაყალიბეთ ძალკე ინსტიტუტი, რომელიც უშუალოდ ამ პრობლემაზე კონცენტრირებას მოაქვს.
ბაია, მოდით ორი წუთით შევჭერდეთ აქ, აუცილებლად გავაგრძელებთ აი ამ რეკომენდაციებზე და მოთხოვნებზე საუბარს. მოვისმინოთ მცირე სიუჟეტი, სწორედ გუშინდელი განხილვის შესახებ. შევახსენებ, მსმენელს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა კანონ პროექტი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომელიც ხუთი კანონ პროექტისაგან შედგება. კანონ პროექტი საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული, როგორც უკვე ვთქვით, კანონთან დაკავშირებული დებატების თაობაზე, საკმაოდ ცხარე დებატების თაობაზე. ახლა ნინო ხარაძე გვიამბობს.
კანონ პროექტის განხილვის მთელი პერიოდის განმავლობაში დეპუტატები ცდილობდნენ ერთმანეთისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც აეხსნათ, რომ კანონს არ შემოაქვს რაიმე ახალი უფლებები და რომ ისა არ წარმოადგენს ხარკს ვინმეს წინაშე. მათ შორის არც ევროკავშირის წინაშე და არც მართლმადიდებლური ეკლესიის წინააღმდეგაა მიმართული. აქვე ვთქვათ, რომ საკომიტეტო მოსმენების დროს კანონ პროექტთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრებები ჰქონდათ სასულიერო პირებს. მათი განცხადებით პროექტი არ განხილულა საპატრიარქოსთან. ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ თავის გამო სლაში საჭიროდ ჩათვალა აეხსნა, რომ კანონ პროექტში ჩაიწერა განმარტება, რომ ყველა პუნქტი თანხმედრაში უნდა იყოს ეკლესიასთან 2002 წელს გაფორმებულ საკონსტიტუციო შეთანხმებასთან.
ეს პროექტი ამტკიცებს, ადასტურებს, აღიარებს, რომ ამ კანონ პროექტში მითითებული არცერთი დებულება არ შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ ის ეწინააღმდეგებოდეს იმ კონსტიტუციურ შეთანხმებას, რომელიც არსებობს საქართველოს სამოციკულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის. ეს ფიქრობ, რომ ეს ჩანაწერი არის სწორედ მკაფიო დეკლარირება იმისა, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ კანონის დონეზე ვადასტურებთ ამ კონსტიტუციური შეთანხმების უმნიშვნელოვანეს არც პრინციპს და შინაარსს.
აქვე ვთქვათ, რომ კანონ პროექტით პირდაპირ იკრძალება ნებისმიერი ნიშნის დისკრიმინაცია, მათ შორის ისეთი, როგორიცაა ასაკის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეზღუდული შესაძლებლობები, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, პროფესია. კანონ პროექტში მოცემულია დისკრიმინაციის სამართლებრივი დეფინიცია, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება დისკრიმინაციის კონკრეტული შემთხვევების იდენტიფიკაცია. კანონ პროექტი დისკრიმინაციას კრძალავს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. მიუხედავად იმისა, რომ კანონ პროექტი უკიდურესად ხარვეზიანია, განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ჯიორა თაქთაქიშვილმა, ის მაინც დაუჭერს მხარს მის კანონად ქცევას, ვინაიდან მასში გამოხატულია პოლიტიკური ნება. ამასთან, ჯიორა თაქთაქიშვილმა დეპუტატებს შეახსენა კანონ პროექტის თავდაპირველი შინაარსი, რომლის ავტორიც იუსტიციის სამინისტრო იყო და რომელშიც ცვლილებები მთავრობამ შეიტანა. და სწორედ მთავრობის მიერ სახეცვლილ კანონ პროექტს აკრიტიკებდა სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი. არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონს არაეფექტურად აფასებდნენ იმის გამო, რომ თავდაპირველი ვერსიისგან განსხვავებით ინიცირებულ ვარიანტში საუბარი აღარ არის სპეციალური ინსპექტორის ინსტიტუტის შექმნაზე, რომელსაც მოქალაქეების დაჯარიმება შეეძლებოდა. მაკონტროლებლის ფუნქციებს კი სახალხო დამცველი შეითავსებს, რომელსაც თავის მხრივ აქვს შენიშნები კანონთან მიმართებით. და უფრო ეფექტიანი საზედამხედველო ფუნქციის გარანტიების ჩადებას ითხოვს კანონში, მათ შორის სასამართლო წარმომადგენლობის ფუნქციით აღჭურვას. ბოლოს კი ვთქვათ, რომ ამ კანონმდებლობის მიღება ერთ-ერთი ის მოთხოვნაა, რომლის დაკმაყოფილებაც საქართველო მიკისრა ვიზების ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის ფარგლებში ევროკავშირისგან მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის მიღების მიზნით.
თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მენდით, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ იურისტი, კავშირის საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია. ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონ პროექტის შესახებ საუბრობთ და სანამ მსმენელს ჩავთავდეთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვეოდება, სიუჟეტში ჩვენ მოვისმინეთ სასულიერო პირების პრეტენზია. პრინციპში აი საკომიტეტო მოსმენები იყო ერთ-ერთი ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი საკომიტეტო მოსმენები, შეიძლება ითქვას, სადაც სასულიერო პირები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს კანონ პროექტი არ განხილულა საპატრიარქოს და ისინი რაღაცა კულტურად მუქარითად კი გამოდიოდნენ, რომ ის დაუჭერდა აი ამ კანონ პროექტს მხარს, მათ შეძლო ანა თემაზე გადაცემათ დამოკრებოდათ. იყო თუ არა განხილული ეს კანონ პროექტი საპატრიარქოსთან, ან უნდა ყოფილიყო თუ არა განხილული საპატრიარქოსთან?
ბაიანს ბუნებრივია სახელმწიფოს არ აქვს ვალდებულება რომ საპატრიარქოსთან განიხილოს კანონი, რომელიც საერთოდ არ ეხება როგორც ასეთ პირდაპირ არანაირ შემხებლობაში არ მოდის არანაირ რელიგიურ ინსტიტუციასთან. შესაბამისად საუბარი არის ესე რომ არ განხილურა ოფიციალურად და ფორმალურად, თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ არაფორმალური მოლაპარაკებები ბუნებრივია იყო და ბევრ დათმობაზე წავიდა მთავრობა და სწორედ ამიტომ გაჩნდა ძალიან ბევრი უცნაური მუხლი და ქვეპუნქტი კანონ პროექტში. და ასევე დღესაც, როდესაც პრეტენზიებით გამოდიოდა ბატონი დავით ისაკაძე, ის არ ამბობდა, რომ ოფიციალური წარმომადგენელი იყო საპატრიარქოსი, ამბობდა, რომ ის წარმოადგენდა ძალიან ბევრ სასულიერო პირს და მღვდელს. სამწუხაროდ, დღევანდელ საქართველოში ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც საპატრიარქოს აქვს პრეტენზიები, მაგრამ პირდაპირ არ აცხადებს, ვინაიდან ესმის, რომ პირდაპირ მას არ აქვს ასე ვთქვათ უფლება, როგორც ასეთი ჩაერიოს პარლამენტის და მთავრობის საქმიანობაში და საჯარო სივრცეში და აკეთებს ამას გაშუალებებით, სხვადასხვა სასულიერო პირების გამოყენებით, რომლებიც გამოირჩევიან მკვეთრი ანტაგონისტური განცხადებებით, რომლებიც პრობლემას ვეხედავენ იმაში, რომ არაპოპულარული ასე ვთქვათ მესეჯები გააჟღერო და ამავდროულად თან არც აღიარებენ, რომ ეს არის საპატრიარქოს პოზიცია, არამედ თითქოს ემიჯნებიან. თუმცა
ხმაურის მთავარი მიზეზი რა იყო, ბაია? რომელი პუნქტი?
მათ სურთ ჩვენ, ანუ ხო არის სამართლდაცვის საფუძვლები და კონსტიტუციით განსაზღვრული საფუძვლები, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს შემდეგ განმარტა, გააფართოვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად, ხო? აი სექსუალური ორიენტაცია მათ შორის არის ჩვენი კანონმდებლობისთვის ნაცნობი და დაცული საფუძველი, როგორც საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების მიხედვით, ასევე შრომის კოდექსში გვხვდება ეს სისხლის სამართლის კოდექსი ხდება და ბუნებრივია, რომ დისკრიმინაციის კანონში რო ეს იყოს. აი ეს ამოიღე თუ ამობენ პირდაპირ და მართლმადიდებელი მშობელთა კავშირი ამბობდა, რომ რელიგიური უმცირესობებიც ამოიღეთო.
სმენელი ყავს ბაია პირდაპირ ხაზე დიდხანს მოგვიწია ლოდინი დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
მე შეკითხვა მას ქალბატონ ბაიასთან. აი კერძოდ მაინტერესებს, არის ისტორია დისკრიმინაცია მოსახლეობასთან შორის მეტის, რომელიც შეეხება პენსიონერებს, როდესაც ჩარშან 1 აპრილიდან ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომლებს, პროკურატურის თანამშრომლებს, სპეციალური შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს პენსიები გაეზარდათ 250 ლარიდან 550 ლარის ჩათვლით ჩინიდან და სამუშაო სტაჟიდან გამომდინერდა. მოსახლეობის იმ ნაწილს, პედაგოგებს მაგალითად, როგორც იყვიან ექიმებს, მასწავლებლებს, რომლებსაც აქვს 30 წლის სტაჟი, 35, 40 წლის სტაჟი და არასოდეს არ ქონიათ სპეციალური კარგი მაღაზიები, სადაც შეეძლოთ ყველაფერი იაფათეყირათ, ისინი დატოვეს 150 ლარის ფარგლების ზღვაში, გარდა იმ მოსახლეობის ნაწილისა, რომელსაც მაგალითად საერთოდ არ ქონია სული ან მუშავა, ან და პრაქტიკულად მუშაობდა გაცვლებით მარტის სამსახურში. აი არის თუ არა ეს დისკრიმინაცია მოსახლეობასთან მიმართებაში პენსიონერების სახით?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
მადლობთ საინტერესო შეკითხვა. რა თქმა უნდა, სახეზია განსხვავებული მოპყრობა, როდესაც გარკვეული ტიპის პენსიონერებს ასე ვთქვათ, ასეთ
შედარებით მაღალი
ხარისხის სახელმწიფო და სხვა ტიპის პენსიონერებს სხვანაირად უხდის, მაგრამ ასეთი ქმედებები ცნობილია სხვა სახელმწიფოებისთვისაც. ჩვენ ვიცით, რომ მანამდეც არსებობდა პენსიებს შორის განსხვავება. ეს განსხვავება შეიძლება გამომდინარეობდეს სტაჟიდან და ასევე შეიძლება გამომდინარეობდეს იქიდან, თუ რა საქმიანობას ეწეოდა ესა და ის პირი. როდესაც საუბარი არის ხომ იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების პენსია არის მაღალი, სახელმწიფოს მხრიდან ეს განსხვავებული მოპყრობა გამართლებული არის ხოლმე იმით, რომ ისინი განსაკუთრებით საშიშ ასე ვთქვათ სამსახურს და სამუშაოს ასრულებდნენ და მთელი ამ თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში ისინი უფრო მაღალი რისკის ქვეშ იდგნენ, იმყოფებოდნენ და სწორედ აქედან ხდება გამართლება აი ამ განსხვავების, რაც შეიძლება პენსიის ანაზღაურებაში ხდებოდეს. ანუ ეს ცალსახად არ არის დისკრიმინაცია, თუ უფრო კონკრეტული კიდევ რაღაცა ფაქტები არსებობს, რომელზეც ჩვენ ნუ ეხლა არ მოგვისმენია და არ გვისაუბრია, ბუნებრივია შეიძლება რომ ამაზე ჩვეულებრივი საქმე სასამართლოში წავიდეს და სასამართლო იმჟეოს და შეაფასოს იყოს თუ არა დისკრიმინაცია, მაგრამ ერთი შეხედვით მე შემიძლია ჩემთვის ანუ ნათელია ეს განსხვავებული მოპყრობა თუ საიდან მომდინარეობს და რა გამართლება აქვს და დარწმუნებული ვარ რომ სახელმწიფო შეძლებს კარგი არგუმენტაციის წარმოდგენას აი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი თვითონ მსმენელმა ახსენა რომ თუ რა კატეგორიაზე იყო საუბარი.
ბაიამ რა სასამართლო ახსენეთ, მე მინდა კითხოთ გამოცდილებასთან დაკავშირებითაც, როდესაც თქვათ რამდენად ხშირად მიმართავენ ადამიანები, როდესაც ისინი თვლიან თავს დისკრიმინირებულად, რამდენად ხშირად მიმართავენ ისინი სასამართლოს, რამდენად რთული არის მათთვის აი თქვათ იმ მასალების მოძიება, თქვათ იმ არგუმენტების მოძიება, რომ მათ მიმართ შადენიდი იქნა დისკრიმინაციული ქმედება და როგორი არის თქვენი გამოცდილება სასამართლო თქვათ გადაწყვეტილებების მხრიდან, აქვს თუ არ ქონდა თუ არა აქამდე ყოველ შემთხვევაში აზრი სასამართლოსთვის მიმართვას, როდესაც აქ მეხებოდა დისკრიმინაციულ ქმედებას.
სამწუხარო დისკრიმინაცია არის საკითხი, რომელიც არ არის საქართველოს სასამართლოების მიერ კარგად შესწავლილი და გაშლილი. ერთი მხრივ ეს არის თვითონ მიმართვიანობის დაბალი ზღვარი.
ისინი ხარვეზითაც ხომ არ არის, აი სწორედ ამ კანონპროექტის ხარვეზით გამოწეული.
ანუ რეალურად გამოწეულია იმითი, რომ პრაქტიკულად ნორმატიული ბაზა არ არსებობს იმისი, რომ ადამიანი წავიდეს და ამასთან დაკავშირებით აწარმოოს სამართალწარმოება საქმე თვითონ უშუალოდ სასამართლოში. ეს ბუნებრივია, ჩვენი კანონმდებლობის ხარვეზი იყო და ფიქრობთ, რომ ეს კანონი გარკვეულწილად ვინაიდან მას შემოაქვს სინათლე, უფრო მეტ სიცხადეს მოგფენს, თუმცა ასევე არ არის კარგად გამართული მექანიზმები, თუ რა შეიძლება რომ ითხოვოს, როგორი ტიპის ანაზღაურებაზე
მორალური.
ხო, მორალურზე არის საუბარი. ჩვენ სასამართლო პრაქტიკა სამწუხაროდ სხვანაირად არის განვითარებული და მორალურ ანაზღაურებას ცოტა განსხვავებული ისმის. ამიტომაც ხო, სასამართლო პრაქტიკა აქ სამოქალაქო სასამართლოში, სასამართლოებშიც ძალიან მწირია და სისხლის საქმეებშიც არის პრაქტიკულად არარსებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მუხლები, რაც ჩვენ გვაქვს რეალურ პრაქტიკაში, არ მუშაობს, ანუ საჭიროებს დახვეწას და განვითარებას.
ძალიან დიდი მადლობა ბაია, ჩვენ ამ თემას კიდევ არაერთხელ მივუბრუნდებით. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ იურისტი კავშირის საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია, ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის